Ja, jeg hadde kunngjort det i går, og mitt tema som er Jesus kommer. Og det er jo flere måter vi kan peke på det på. Vi begynte jo med å spørre om hvem som er rede når Jesus kommer, og vi ble enige om at det er den uttalte brud. Den som han har fått åpenbare seg for å tenne hjertene til, trenger ikke å vite om når han kommer, for det er tent en lengsel, det er skapt et forhold, et samfunn, og den som eier det samfunnet er rede. Det må vi kunne være enige om. Det er han som gjør det, det er han som har borget for det, som har sørget for det. I dag da tenkte jeg litt at vi skulle stanse for dette med adventstenkningen innenfor dette med hans komme. De mest argeste teologene vil si at det finnes bare to komme, altså han kom og han kommer igjen. Men de fleste blir mer eller mindre nitidig diskusjon, for så vidt enig i at det nok er et komme til. Og det vil jeg peke litt på i dag, og dette komme er det som blant annet Johannes evangelium, det 14. kapittel, sier noe om, da, der Jesus sier, for jeg vil ikke etterlate dere farløse, men jeg kommer til dere. Altså det er et komme som vi lever under i dag, nå. Og det må vi snakke litt om, har jeg tenkt da. Nå skal jeg følge Terjes anmodning her om å gjøre dette enkelt og kort med en del bibelsitater, så kan du få noe å tenke på, og sånn. Så får vi begynne med å lese teksten fra Matteus 1, vers 21. Det er en adventstekst, for så vidt. Herren kommer, og venter latinen, sier det er en forventning til Herrens komme. Jeg kan ikke snakke latin, så jeg skal ikke prøve meg på det. Da må jeg slå over på Google, og det bryr jeg meg ikke om på Brekstor. Nå leser vi Jesu navn, det 21. verset, hos Matteus i det første kapitlet. I Jesu navn. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Slik lyder Herrens ord, la oss be. Herre Gud, himmelske Far, dette var ordet ditt til oss. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Navnet Jesus. Vi bruker å synge en adventssang. Hans navn skal kalles Jesus. Det er et frelsernavn. Jeg vet ikke hva Einar betyr, og jeg har ikke tatt så veldig stor rede på hva Dagfinn eller Terje betyr heller. Men de fleste av våre navn har en eller annen form for betydning. Det er bare en hake ved dem, og det er det at det har ikke så stor betydning allikevel, for det skjer som regel ikke. Kameraten min Tom, han var veldig begeistret for navnet sitt, for hvis han leste det bakvendt, så betydde det mot. Men når den ville kviga kom, da så vi det at det stemte ikke så godt med baklengsbetydningen heller. Han sprang for livet, både han og jeg. For jeg vil kvige, det vet de som kjenner til, det er ikke noe å komme ut for. Så det var ikke så mye mot der da. Så navnet hadde bare en teoretisk betydning, ikke sant? Men hvis du leser i Gamle Testamentet, så vil du se for eksempel at Herren ga profeten beskjed om å kalle sine to sønner for forkastet av Gud, heter den ene, jeg kan ikke si det på arameisk, eller hebraisk, men, og den andre betydde ikke mitt folk. Dette gjorde Herren fordi at når profeten skulle rope inn sine sønner, så skulle budskapet lyde utover Israels hus. Det høres jo litt pussig ut da, når det blir ropt, ikke mitt folk, kom inn, det er kveldsmatt, ikke sant, eller sånt, men da hørte de dette, disse hebraiske navnene, ikke mitt folk, forkastet av Gud. Det var Guds budskap gjennom navngivningen til sønnene. Og det skal fortelle oss noe om at navnet Jesus, det har Gud selv gitt en betydning. Og like så vel som navnet til disse sønnene til profetene hadde en betydning som Gud stod bak og ga autoritet og virkning, så har Jesu navn en veldig betydning. Det betyr Herren frelser. Og det står senere i denne teksten her noe om dette at du skal gi ham navnet Immanuel. Det utlagt. Gud med oss. Så kunne vi spørre, ja, ikke Gud alltid med oss? Nei, kjære venn, vi født under fallet. Vi født som syndere, som fortapte vesener. Herren har imot oss. Og det en veldig tanke at Gud skulle ha imot noen. For evangeliet viser oss jo hvor veldig han offrer seg for oss. Men blir du funnet, ikke å være i troen, å være i kjødet altså, å være i deg selv, så vittner også Paulus i Romerne 7 om at det han fant der, det var idel fordømmelse og forbannelse. Det var det samme som å være et elendig menneske. Jeg elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Og nå ser du det peker på meg, jeg slår meg på brystet. Det er så jordnært som det. Du kan knipe deg i armen og kjenne dette dødens legeme. Dette elendige menneske, jeg. Altså, hvem skal fri meg? Men det jo nettopp på dette bakteppet at jeg og du kan få se hvor vidunderlig det med navnet Jesus. Jesus har et navn, Herren frelser, Gud med oss. Jesu navnet borger for at Gud vender sitt hjerte til barna, til menneskene. Gud kommer til oss. Han kom til oss i Jesus Kristus. Hvorfor kom Jesus? Han kom for noe som vi liker dårlig å snakke om. Jeg har hørt det mange ganger på møter. De kommer til meg etterpå og sier, hvorfor skal du snakke så mye om denne elendige synden? Kan du ikke snakke om noe annet? Men du skjønner, vi trenger dette bakteppet, vi trenger denne kunnskapen. Det finnes jo ingen kriger som drar ut i striden uten å ha gjort opp med seg selv hvilken fiende de møter. Nei, det vet jeg selv som har drevet litt grann med å flytte fra plass til plass og truffe forskjellige. Og det var om å gjøre å ta rede på de forskjellige guttene, hvordan de var, og hvilken styrke de hadde, og sånn, for at jeg skulle ikke berge meg, ikke sant? De var fiender, jeg var sønn av en frelstoffer selv, det var noen fryktelige greier det, og jeg fikk jammen prøve meg på det. Men så måtte jeg lære fienden å kjenne, så måtte jeg gjerne også lære hvordan jeg skulle vinne vennskap, ikke sant? Med disse karene, i stedet for å bli slått på, og måtte løpe og sykle og få livet for å komme meg unna, og jeg skulle hjem igjen. Og så det om å gjøre dette at jeg kjenner bakteppet, kjenner sannheten, kjenner meg selv, kjenner min stilling, sier vi i forkynnelsen. Vi må kjenne vår stilling. For det når vi kjenner vår stilling, at det går opp for oss. Det Paulus roper ut i Romerne 7, meg elendige menneske, hvem skal fri meg? Jeg må gjerne få lov å sitere en predikant jeg ikke kjenner. Men jeg har hørt om han, at han sa det til forsamlingen. Tror dere at dere blir frelst hvis dere slutter å drive horsom? Og da nikket de, vet du. Det var vel sikkert så vidt du ikke gjorde det du har. Men så sier han, det blir du ikke sånn, for du blir ikke frelst ved noe som du slutter med eller begynner med. Da ble de helt stille i forsamlingen. Så sier predikanten, men nå tenker du vel, men da er det vel det samme hvordan jeg lever. Hvis jeg ikke blir frelst ved å slutte med slike forferdelige, begredelige synder, så kan jeg leve som jeg vil. Men da skal du vite, sa predikanten, at det står skrevet at hverken horkarler, mordere, tyver, eller løgner, eller øretuter, eller baktaler, eller noen som gjør sånn, skal arve Guds rike. Og nå tenker du vel, sa predikanten, hvordan skal det da bli frelst? Ja, ser du da. Det det rette spørsmålet. Det det samme og rette spørsmålet. For vi vet at det kan ikke komme en forløser fra et menneske. Vi vet at det som født av kjøtt, kjøtt. Her håpløsheten, fortaptheten, totalt. For meg og for deg, født under loven, født av en kvinne. Altså født på normalt vis. I et samfunn og et fellesskap og et samliv mellom to mennesker. Jesus kom for syndens skyld, sier Romerne 8:3. Og fordømte synden i kjøtt. Og vi skal se litt på Hebreerbrevet 10, også vers 20. Der står det så fint, synes jeg. Vi har en ny og levende vei som han har innviet for oss gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme, eller hans kjød, som det står her i Hebreerbrevet i ting 1. Og nå vil jeg anbefale deg å gå fra dette møtet, og når du får tid, så setter du deg ned, og så tar du frem Hebreerne 9 og Hebreerne 10, og så studerer du dette med Jesu ypperste prest i gjerning og offer, og ser hvor vidunderlig stort det er, at det der ikke kan bringes tilgivelse for din og min synd, uten ved blods utgytelse. Det en sang i sangboken, jeg tror det 150. Du ser kanskje Jesus som barn i krubben. Med stjerner på himlen. Og hurde på marken og vis den på kne og stjerner i himlen. Og så skriver han i koret. Men har du sett Jesus som lider på korset? Som soner for din skyld, som lindrer din nød. Og har du sett Jesus som står opp av graven, gir bud om et nytt liv og seier over død. Det er så mange som kjenner barn, det lille barnet på en sånn glamorøs måte, en glansbilde figur, liksom. Det er så mange som kjenner Jesus som den Gud har sendt oss til hjelp mot oss, motgang og lidelse svær, står det i den sangen. Og det er vår visshet at Jesus vil høre og hjelpe i rett tid. Og svare i rett tid på bønner vi ber. Og Jesus han også forkynt oss som en fengende leder, et stort ideal. Og her møtte jeg jo Arbeiderpartiets prelater i valgkampen i Florø, og de fortalte meg det at den rette kristendom måtte være det. For Jesus han kom for å hjelpe, Jesus han kom for å vise oss hvordan vi skulle leve. Det er løgn. Vi kan slett ikke lære hvordan vi skal leve. Og det ville alldeles ikke hjelpe oss om vi klarte å leve til punkt og prikke. Hjertet ville ikke være med. Sinnet ville ikke være med. Mitt kjør ville stritte imot. Jeg ville ikke være slik som Gud, uansett hvor store forbedringer jeg makta å gjøre, også etter en politisk modell. Og vi skal ikke fordømme den politiske modellen som for eksempel Arbeiderpartiet står for, eller som Høyre står for, men vi skal si det ingen frelsesveier. Du kan ikke bli frelst ved å oppføre deg slik og slik. Hugo Orberg skriver noe om dette, at om du lærte en ape å ete med kniv og gaffel, så var han jo fremdeles en ape. Han ble jo ikke et menneske. Han er jo ingen ny skapning for det. Og slik er det også med politikken. Den kan være veldig bra til mange ting. Og jeg synes nok for min er godt at partiene på Stortinget kunne snakke litt mer sammen, i stedet for å være så forferdelig opptatt med hvilke partier de hører til, og heller prøve å finne løsninger for vårt land. Det tror jeg hadde tjent oss betraktelig. Men du blir ikke frelst av det. Du frelser ikke verden med det. Nei, Jesus måtte komme, ikke sant? Jesus måtte dø for dine og mine synder skyld, fordi den synden var slik, av en slik karakter, at om ikke Jesus hadde kommet som din og min stedfortreder, ja, så hadde alt håp vært ute. Så hadde ingen kunnet gi Gud det Gud krevde. Gud han krevde et lyteløst offer. Han krevde et lam. Tenk på det når du blir jul igjen, og det blir det så alt for fort. Så tenk på det. Det lille barnet som ligger der i krybben, det er visst ikke noe glamorøst bilde, min venn, det er ditt sonoffer. Det er ditt lam. Det er slaktoffer. Tenk på det, du. Det er sannelig, men hatt ikke bare å tenke på når vi tenker på disse små som springer omkring oss. Jesus kom, og vi skal tenke på det i denne abortstriden også. Jesus han kom som et lite foster, fordi allerede fra fosterstadiet av, så var jeg et syndig menneske. fra krybben til graven, gikk veien for deg. Slik åpnet du veien, porten, døren til himmelen for meg. Det gjorde Jesus. Han kom for syndens skyld. Han kom for deg. Vi har mange bilder i Bibelen på dette. Abraham og Isak for eksempel. Vi har Jesus og Barabbas. Jesus hang på Barabbas sitt kors. Det måtte komme en annen på ditt kors. Det måtte komme en stedfortreder. Det var ikke noe håp for deg. Samme hva slags system du valgte å leve etter. Er det så mange, jeg kjenner så mange mennesker, jeg blir egentlig skamfull på min egen kristendoms vegne, når jeg tenker på en del ufrelste mennesker, som virkelig har satset livet sitt på Likemark sykehus. Jeg jobber med noen suffere, altså sosialistisk ungdomsforbund, ikke sant? Og når du så hvordan de på mange måter offret, kastet seg restløst ut i forsakelse. Vi kjøpte ikke cola, for eksempel, for det kom jo en elendig kapitalist opplegge, ikke sant? Og de var så brennende på dette, altså. Tenk at det går an å gi sitt legeme til å brenne, står det i skriften. Men ikke ha kjærlighet, ikke kjenne Jesus, ikke kjenne korsets kjærlighet. Det går an. Jeg er ikke stort idealistisk, jeg skal si det, som er kristen, enda jeg er predikant, i motsetning til mange av de politisk aktive ungdommene jeg møtte i min ungdom. Men har verden blitt noe bedre for det? Har den blitt noe bedre for det? Er jeg blitt noe bedre for det? Nei, for det stikker så mye dypere. Det stikker like til fordervelsen i hjertet og sinnet, til forbannelsen, ikke sant? Til Guds dom. Du kommer deg ikke fri fra Guds dom om du så sprella i garnet alt det så mye. Jesus kom for deg. Er ikke det vidunderlig? Han kom for din skyld. Han kom for deg. Nettopp for deg. Her nytter det ikke bare å si at Jesus kom. Han kom for deg. Du er gjenstand for hans komme. Han vil frelse deg, din skyld. Kristi blod roper høyere enn Abels blod, står det i Hebreerbrevet. Hva betyr det? Jo, det er et rop fra Abels blod som roper til Gud om rettferdig straff over min og din synd. Men det er et blod og et rop fra Kristus som forstummer det andre ropet. Overdøver det, står det i grunnteksten. Og når dette ropet får lyde for din og min synd, da hører Gud Kristus. Og så blir jeg fri fra dommen. Jesus kom julenatt, la oss si det på den måten. Selv om hvis jeg hadde hatt Jehovas vittner her nå, så ville de ha blitt rasende som ment at jeg visste ikke engang hvor tid julenatt det var. Men det spiller ingen rolle. Han kom. Bibelen forkynner meg. Han kom. Han kom for meg og deg. Hva med meg og deg i dag da? Er dette noe bare jeg skal gå og tenke på som en teoretisk sannhet? Da sier Jesus det i forbindelse med sin himmelfart. Jeg vil ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere. Og i det 14. kapittelet i Johannes evangeliet, der står det noe om dette. Vi skal lese det. Ja, det var det 23. vers egentlig, men jeg skal lese litt før det også. På den dagen skal dere kjenne at jeg er i min far, det er vers 20. Og dere i meg og jeg i dere. Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg skal bli elsket av min far, hør nå her. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Og nå hopper vi til vers 23. Jesus svarte og sa til ham, «Hvis noen elsker meg, vil han holde mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham, og vi skal ha vår bolig hos ham», står det her i min bibel. I en andre oversettelse står det, «Og Faderen og jeg skal komme til ham, og vi skal ta bolig hos ham», eller henne, i sånn måte. Jeg synes det slike gode ord. Nå kan du skjelve litt for dette som står om at den som holder mine bud, men her betyr det altså ikke den som fullkommen etter loven, etter egen gjerning, men det, her står det om den som i kraft av Jesu Kristi forsoning, nå har Guds ord som rettesnor og lys og kurs i livet. Ja, sier du, hvorfor det? Jo, for at her er det bare et elendig menneske. Her er det bare mørke. Her er det bare vannkunna som ljos i øynene. Jeg trenger ordet, ikke sant? Jeg trenger han. Jeg trenger den nye visdom og kunnskap. Men den nye visdom og kunnskap, den samles da altså i det som Korinterbrevet 1.18 sier til oss. Det må vi se litt på. Hvordan virker den nye kunnskap hos oss? Den virker ikke bare som en ren og skjær teoretisk fortrøstning til Guds hellige bud og lov og slike ting, men det, den virker som det som står om i forkynnelsen. Jeg skal lese litt fra vers 18 her. Men Gud, ja, nå har jeg slått opp i 2. Korinterbrev, selvfølgelig, det skulle jeg jo ikke. Det var 1. Korinterbrev, kapittel 1, jeg skulle lese fra. Det må vi høre. For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft. For det er skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. Hvor er den vise? Hvor er den skriftlærde? Hvor er den forsker i denne tidsalder? Har ikke Gud gjort denne verdens visdom til dårskap? For siden det var Guds visdom at verden ikke skulle kjenne Gud ved sin egen visdom, var det også Guds rådslutning å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. Hør den. Men vi forkynner. For jøder ber om tegn, og greker søker etter visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet. For jøder et anstøt, og for greker en dårskap. Men for den som er kalt, både jøder og greker, forkynner vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Han kommer til oss. På hvilken måte? Han kommer til oss i ord og sakrament. Han kommer til oss i forkynnelsens dårskap. Forkynnelsen, sier Martin Luther, er den ypperste av alle nådemidler. Vi regner med 3 nådemidler, men vi regner med mange flere møtepunkter mellom Herren og oss. Når det står for eksempel i noe som vi har kalt for de 4 B'er, så står det i Bibelen at de holdt trolig fast ved brødsbrytelsen, brodersamfunnet, ordet, altså Bibelen, og bønnene. Det står ikke bønnen, det står bønnene, underlig nok. Det er mange av oss som er leke her som holder fast ved den frie bønnen. Det skal være så fint. Men det var en som sa det så korrekt en gang at det må det vel være like bra å ha omspårede, skrevne bønner som å være bundet av de ordene jeg kan finne på i farta. Det har vi så lett for å tenke at det er mer åndelig, men det skal jeg fortelle dere, det er det slett ikke. Og i mine mørkeste stunder, som jeg faktisk har hatt noen av, så bar den hellige ånd til meg utelukkende skrevne salver og bønner. Jeg hadde ikke noe annet å si. Jeg hadde ikke noe annet å komme til Gud med, men det var han som kom til meg med det. Det var han som slik dro på mitt hjerte og kalte på min ånd, så jeg fikk be til han å utøse mitt hjerte. Herren kommer til oss i forkynnelsen. For 2 eller 3 av dere er sammen i mitt navn, der er jeg litt iblant dere. Nå må dere legge merke til, dette her er ikke følelsespreik. Dette her er konkrete sannheter. At Herren ved sitt ord her og nå, om vi er aldri så trøtte og har sovesyke som jeg har, så er Herren midt iblant oss. Ja, om du skulle sitte her som den mest vantro sjel, så skal du vite det. Er ordet her? Er ordet sannhetens ord her, så er Herren her. Han er her for å møte deg. Han er her for å rekke sin hånd ut til deg. Og så har vi 2 andre ord, sakrament, det betyr ganske enkelt nærvær. Det betyr det sted Gud har satt deg stevne. Det betyr hvor han kaller deg, hvor han lover deg noe. Og det er sterke ord som jeg vil be deg å finne frem, blant annet Kolossenserbrevet 2:11, der det står om den hellige loven. Så står det slik: I han ble dere omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved å avlegge kjødets synderlegeme ved Kristi omskjærelse. I det står det i 30-årsesten, her står det da dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også oppreist med ham ved troen på Guds verk, han som oppreiste ham fra det døde. Og i Galaterbrevet 3, vers 27, der står det videre om dette, at for så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Romerne 6 kan du også lese om denne inderlige forening som skjer i dåpen, mellom Kristi død og meg, mellom Kristi oppstandelse og meg, så at jeg skal få tro det at når jeg er død med Kristus, ved en død som er lik hans, så skal jeg også eie del i en oppstandelse som er lik hans, og leve med ham. Så har syndelegemet, står det i Romerne 6, mistet sin makt? Ja, hvorhen? Hvorhen? Jeg synes da ikke det. Jo, sier Bibelen, det har den. For Herren har møtt deg i den hellige dåp og tatt deg til sitt barn og vil holde deg fast hos seg. Så er det bare et spørsmål om du vil være hos ham, eller om du vil forkaste alt det han tilsa deg. Den gangen du ikke visste noe annet enn å gråte og skrike og være redd for det vannet som traff panna din. De fortalte om meg at jeg til og med prøvde å ta boka fra presten, for jeg var vist 7 måneder før jeg ble døpt. Men jeg skal si deg en ting. Det er store løfter knyttet til din dåp. Herren har tatt seg av deg. Og jeg vet med meg selv, da jeg ble konfirmert, da lød det et ord fra presten i undervisningen. Dette sa Herren som spør deg som Peter. Dagfinn Sandal, Sigmundsens sønn, elsker du meg? Nå skal du svare, sa prost Åker Holt til oss. Og det var en alvorlig, alvorlig stund. Og jeg svarte ikke den dagen, jeg tenkte bare på de 500 kroner bestemoren min hadde lovt i polise. Og det var faktisk litt penger også den gangen i 63. Jeg tenkte bare på barbermaskinen jeg skulle få. Festen vi skulle ha hjemme, gavene, middagen til mamma. Jeg visste vi skulle ha steik den dagen. Hun var så flink å lage saus, og du og du. Jeg svarte så visst ikke der jeg lå ved alteret på Herrens spørsmål. Likevel så ga han meg aldri opp. Likevel så kom han til meg. I kristne kamerater, i barne- og ungdomsleirer, på den kristne ungdomsskolen, Asbjørn Aasens hånd, læreren min på Bakketun, når han kom ut, han hørte jeg stod og fleipet og spottet og brukte bibelvers og laget og ble gøyere med kristendommen, så kom han ut. Så la han en hand på skulderen min, så sa han Dagfinn, hvordan har du det uten min? Og jeg visste hva han mente. Og jeg kjente den handen der som et kjærlighetens brannsår til den dagen jeg fikk bøye kne og gi meg over til Herren. Slik ga Herren meg aldri opp, inntil den dagen, den mørke natta på bestemor sitt rom, da jeg ikke lenger vågde å si nei til hans kall. Jeg hadde forkastet hans godhet så lenge. Slik er Gud. Slik holder han sitt løfte i dåpen. Men mange de ser smått på nadverden. I bedehuset så har vi vent oss til å snakke om nadverden, men ikke regne så mye med den. Men du skal lese i Korinterbrevet, så skal du lese hvordan Herren, hvordan Paulus legger ut. Nå skulle jeg ha skrevet ned her, det der, hvor jeg har det derfra. Jo, det er 1. kor 10, tror jeg det. 1. kor 10, nå skal vi se om vi kan finne det. Ganske kjapt her. Der skriver han i det 16. vers. Velsign, altså han snakker med korinterne om dette, at de vil sitte til bords med avgudsdyrkere og spise og drikke ved deres bord, for de gjør opp med seg selv at det betyr jo ingenting, for Paulus har jo før sagt at de kan spise disse avguds, dette kjøttet som kommer fra bodene, fra slaktebodene, for å få den hellige alt rent. Men så mener de da at de skal vinne disse folkene ved å sette seg ned med deres avgudsoffer og deres avgudsdyrkelse og spise den maten som de spiser. Og da skal du få høre Paulus. Han knallsterk. Han spør de rett ut. Velsignelsens beger, som vi velsigner, ikke det samfunn med Kristi blod. Hør hvordan man ser på navnbønnen. Blodet som vi bryter, brødet som vi bryter, ikke det samfunn med Kristi legeme. For vi ett brød og ett legeme, selv om vi mange, for vi har alle del i dette ene brødet. Og så skal vi gå til vers 23. Dere kan ikke drikke Herrens beger og dæmonenes beger. Dere kan ikke ta del i Herrens brødbord og dæmonenes bord. Skal vi egge Herren til brede, eller vi sterkere enn han? Hør hvordan han regner med Guds virkning, Guds nærvær, Guds handling med meg i den hellige nattverden. Og her sitter vi og sier at ja, det sur saft og sprø kjeks, og det betyder bare noe symbol. Herren nær. Herren kommer til deg der. Han vil styrke din tro. Liksom maten blir til celler og blod og kjøtt i din kropp, så blir Kristus ett med deg når du eter og drikker hans legeme ved troen på ham. Du må regne med det. Og det farlig å forholde seg slik til brødet og vinen, at vi tenker med oss selv, dette bare symboler, dette betyr ikke så mye, og så går vi gjerne dit med uoppgjorte saker, vi går dit bare som en tradisjon. Du skal vite det, Herren nær, og den som kommer nær han, må regne med enten å få del i hans frelse, eller i hans forherdelse, for den som forkaster Herren, han forkaster Herren. Men du som en kristen som sitter her på møte i formiddag, du skal lære å regne med dette. Jeg kan gå til Herren der han Og vi har også mange andre fine steder som Herren har innbudt oss til å komme. Han sier at han vil høre oss når vi ber, når to eller tre av dere blir enige om å be om i mitt navn, det vil jeg gi dere. Når de troende samtalte om Herren, med hverandre om de fortrolige ting i skriften, står det, Herren lyttet til og skrev ned i en minnebok. Han følger med oss. Han nær, også i den åndelige samtalen. Og jeg vil gjerne nevne for dere skriftemålet. Det står det der som dere løser på jorden skal løses, det skal være løst i himlen. Det som dere binder på jorden skal være bundet i himlen. Det altså ikke jeg som kan gjøre det, men det ordet vi sanser for som kan gjøre det. Ordet kan binde en synder som ikke vil vende om. Og ordet kan løse en synder som gråter over sin synd og sin elendighet. Så han får se Jesus og hans frelse. Ja, i Jakob 5 så står det om noen er sorgfull, han beder, om noen er glad, han synger lovsanger. Om noen av dere er syk, så skal han komme til menighetens øste. Han skal oppsøke menighetens øste, og det skal salve han i Herrens navn. Og har han gjort synder, skal han få de forlatt. Jeg vil gjerne nevne det her, vi snakket om det enere i går. Det kan være mange på dette stedet også som har vanskeligheter, både med sin helse, med sin sjel, med sine synder. Men vi her for å hjelpe hverandre. Vi her i Jesu Kristi fellesskap, og det enere jeg har salveflaske med oss. Vi kan ikke si du skal komme til oss, men du kan, som en kristen, få lov til å bruke det, gjøre det bruk av Herrens nærvær. Vi tar dypt alvorlig enhver lidelse og nød som du måtte lide av. Jeg har søkt det selv flere ganger, sønnen min oppsøkte. Vi kan få komme, sier Bo Gjerts, så ofte som det tynger. La meg si det tydelig og klart. Vi her for å hjelpe hverandre. Vi her for å be sammen med hverandre. Vi her ikke fordi det så åndelig og flott alt det vi gjør, men Herren har sagt at han kommer til oss. Han vil møte deg. Han vil trøste og hjelpe og veilede og rådgi deg på denne måten. Det derfor vi har Guds kirke, Guds forsamling. Vi Guds hus og kirke nå, bygget av levende steder. Som under bønn og ærlig hud, troen og dåpen forener, var vi på jord ei mer enn to, bygge og ville, hør på det, bygge og ville han og bo hos oss med hele sin nåde. Det saken. Det som Johan nevnte i sted også, om denne sangen, det skal bli strømmer av nåde. Jeg synes det var fint, Johan, jeg la merke til det siste verset der, vet du, når det stod og fyller oss med kraft for det høye. Det stod å, det stod ikke å. Merk deg det, kjære venn. Det skal bli strømmer av nåde. Gi oss, send oss din vekkende ånd. Og så står det og fyll oss, ikke om, ikke og fyll oss, for da hadde det vært et skille. Men å fyll oss med kraft fra det høye. Hvordan fyller han med kraft fra det høye? Jo, ved å utøse sin nåde, så bønnens ånd i mitt hjerte, ikke sant? Det på den måten jeg får kraft. Det er jo der mange i dag tar feil, når de tror det, at dette med åndsfylt og sånt, det er noe ganske annet enn nåden og tilgivelsen hos Kristus. Nei, det er nettopp det det er. Den rette åndsfylde er jo når han driver meg til Kristus dag for dag i en daglig omvendelse. Det er jo det viktigste av åndensfylde. Det er jo dette at jeg blir drevet til han. Drevet til å være hos han. Drevet til å åpenbart se for glede meg i og hos han. Det er åndensfylde. Det er det den hellige ånd vil deg. Det er slik den hellige ånd sender deg at du må tale med andre mennesker om det du har sett og hørt. Jeg skal ikke skryte, men jeg har sagt det til flere her. Jeg møtte en mann i går. Og det, han var jo slik en nød. Og det skulle vært en stor ulydighet om jeg ikke skulle få minne han om at det finnes en løsning. Det finnes et sted. Det finnes en frelse som vil oss bare godt. Jeg kunne ikke tie om det. Da hadde jeg ikke vært noe særlig til predikant i hvert fall. Og da hadde jeg ikke trodd mye på det jeg står og peker om. Nå vil jeg gjerne få si til deg på dette møtet. Jesus kommer til deg. Du kan åpne din Bibel. Du kan gå inn i din lønnkammer. Han som du søker i det skjulte, han skal lønne deg i det åpenbare. Du kan tale ut med han i bønnen. Du kan høre hans røst i skriftens ord. Han har lovet han vil tale til deg. Han har lovet han vil stelle med deg. Han har lovet at han vil ha med deg en fattig synder å gjøre. Hva skulle da skille deg? Hva skulle da hindre deg i å komme til Jesus? Når han har slik en åpen favn. Forkynnelsen må være slik. Det kan være mye salt vi kan si i forkynnelsen. Mye om synd, mye om rettferdighet og fariserisme og mange ting. Men hvis det ikke er noe åpen favn, hva var da vitsen med at jeg sa det? Hvis Herren skulle sende meg denne boka bare som en lovbok, og fortelle meg at jeg var redningsløs for takt, og så sa han ikke noe mer. Kunne han ikke heve opp på sjøen? Kunne han ikke latt være å skatte meg, som Jeremia sier? Kunne han ikke sendt meg tilbake i min mors liv, og kunne han i det hele tatt ikke latt være og gjort det slik at jeg kom inn i min mors liv, når det skulle være slik? Men Herren har en tanke med sitt ord. Han er nær. Han kommer til oss. Hver gang du hører forkynnelse, hver gang du ber. Vi ber ikke for å drive med noe åndelig gymnastikk. Vi leser ikke Guds ord for å gjøre leksa vår, så Gud skal klappe meg på hodet og si flink og snill og kristelig gutt og jente. Nei, men han er her. Vi går hit, og han har bedt oss om å komme. Og jeg tenker på den sangen, Oberst Tandberg sang, når en liten jente lå på bosbenken, og han syntes hun var for liten. Han tenkte med seg selv at jeg må ned og spørre henne hva hun gjør der. Han glemte hva han hadde talt om. Han hadde jo nettopp talt om hvor inderlig Herren åpnet sin favn for syndere. Men han gikk ned til den lille jenta, og etterpå så skriver han denne sangen. Hva gjør du her, min venn, sa han til henne. Og da ser hun forundret på ham, og så sier hun, Jesus har jo bedt meg å komme. Og så skriver han denne sangen, Jesus har bedt oss å komme. Og hvis det salige ord gjelder, er bare det fromme meg, vær en sjel, i denne sal, hver en sjel på vår jord. Der er et punkt til i denne teksten. Han kommer igjen. Du kan lese Filippenserbrevet for deg selv. Vers 3, vers 20. Kapittel 3, vers 20, 21. For vi har vår borgerrett i himmelen, og derfor venter vi Jesus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedrelseslegeme, så det blir likt det legeme han har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alle ting. Jeg kunne ha talt om det også, men jeg skal ha en time til, som nettopp skal handle om dette. Jesus kommer igjen for å dømme levende og døde. Skal ha på lørdagskvelden, så derfor så bryr jeg meg ikke om hos danseforeninger, og derfor tok jeg så lang tid med dette mellompunktet her, for det er så viktig. Og hørt nå på den. Det er ikke knyttet noe som helst slags skam til om du trenger Jesus. Om du trenger å snakke ut med noen om ting som tynger. Dette vet vi noe om alle sammen. Dette har vi grått våre modige tårer over, og dette har vi fått glede oss over alle sammen. Det er ingen skam knyttet til dette om du trenger å snakke med noen. Det behøver ikke være hverken Einar eller meg. Det kan være Fredrik, det kan være mange av de andre som er her. En bror, en søster du har tillit til. Men la ikke dette stevnet gå deg forbi. På en slik måte at du reiser hjem igjen med tunge tanker. Med vonde minner. Uten å ha snakket med en bror eller søster. Og vi kunne ha satt oss ned og bedt til Jesus som ikke hadde legget oss i hans hånd. Det er så sterke løfter til dette at to eller tre av dere blir enige om å be om. Jakob har bedt oss å komme. Med glede, med sorg, med sykdom og nød. Filippenserbrevet ber oss om å kaste all vår bekymring på. I bønn og påkallelse med takksigelse. Det er 4. kapittelet. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus. Jesus, reis ikke hjem fra dette stevnet med uoppgjort sak. Herre Jesus, så ber vi deg om at du må hjelpe oss. Det som menneskets skrøpelighet ikke kan få sagt, Herre, du må si det. Du må åpenbare det for oss. Du må vise på sant det at dine løfter, de gjelder. Og det er de vi tar vår tilflukt til. Det ber vi om, vår Gud og Far. Amen.